Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължавам разговорите с наши политици. Сега на линия е Георги Недев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център. Заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, добър вечер и на вашите слушатели.
Обичам с вас да разговарям по професионални теми. Разговорите с вас са много интересни, когато си говорим по големите проблеми на енергетиката, на енергийното и водно регулиране. Обаче днес се налага да говорим по чисто политически теми. Защо? Защото вчера вие след бурни дебати приехте поправките в Конституцията на второ четене, но те се съпътстваха с интересни и значими според мен събития. Оставка подаде правосъдния министър. Лидера на ДСБ Радан Кънев обяви, че минава в опозиция. Какво означава това? Аз лично не мога да си представя, след като е лидер на партия, в индивидуално качество ли минава, цялата партия ли минава, както и да е. Последва оставка и от Гроздан Караджов, председател на Комисията по транспорт и информационните съобщения и технологии, и още взето една бъркотия в реформаторския блок. Но да започнем от по-съществения въпрос. 200, дори до 204 народни представители подкрепяхте отделни текстове на конституционните промени. Коментара вашия, защо бяха нужни тези конституционни промени, какво следва след тях?
Конституционните промени са необходими и това беше заявено още в началото на сегашното управление. Дълъг път да изминат, много коментари, много голяма подготовка на тези промени. Разбира се, всеки в това народно събрание, като представител на определена политическа сила, имаше свои виждания за това как трябва да бъдат извършени конституционните промени. Основната цел и смисъл на тези промени се корени в това те да послужат за фундамент за по-нататъчни промени в съдебната власт, така че тя да стане все по-независима от политическо влияние.
Да.
В хода на този процес, естествено, определяща роля имаше правосъдния министър, вече това е в оставка. Той заедно със своя екип направи доста сериозни крачки към осъществяване на тази реформа чрез промените в Конституцията, които бяха предложени. В крайна сметка през лятото се стигна до споразумение какво от настоящата Конституция ще бъде променено, за да послужи като основа. И всъщност това се случи и вчерашния ден.
С това, нарушава ли се стабилността на властта в България? Има ли опасност за управлението, за сътресения по-нататъчни? Или с тази оставка ще приключи всичко и управлението си остава стабилно? Каква е вашата прогноза?
Мога да дам прогноза в лично качество.
Да, в лично качество.
Да, тъй като не сме имали обсъждане в парламентарната група и това не е необходимо.
Да.
Наблюдавайки развитието на процесите от вчерашния ден, днес също, струва ми се, че прекалено са пресилени прогнозите за разклащане, така да се каже, на властта, за някакви промени, които са необходими, за някакви много общи оставки на министри и така нататък. Всъщност, реформаторският блок имаше голямо желание текстовете, които бяха предложени от неговите чинове, да бъдат приети едно към едно, защото тяхното разбиране, промените в Конституцията като основа на съдебната реформа, трябваше да се случат така, както те са ги предложили. Естествено, парламент се състои от много други политически сили, от много други по различен начин мислещи хора. Така или иначе, понеже това не се случи в начина, по който беше предложен, там последваха, според мен, и доста емоционални реакции.
Mm-hmm.
Не говоря за оставката на Христо Иванов.
Да.
Той като министър, като човек, чийто екип работи по проблемите, може би достойно се оттегне, тъй като това, което той предлагаше, не беше прието в пълния му вид. Говоря за останалите колеги в парламента, които национално, според мен, взеха решение, след което вече трябва да последват и съответни, за съжаление, партийни решения от техните групи и партии. Така че едни емоционални и според мен малко прибързани решения доведоха до трусове в самата група на реформаторите.
Да, да. Сега, аз щях напълно да се съглася с вас, ако всичко беше спряло до вчерашните явления, но днес продължиха някои неща в контекста на вчерашните събития. Знаете, от сайта на Движение България на гражданите изтече съобщение, че те също напускат управлението, отказват се от коалицията и така нататък. Последва след това опровержение, казаха, че това не е така, че хакер е влезал в сайта, пък сега следват разследвания и така нататък. Не, че има някакво, кой знае какво голямо значение, след като не напуска коалицията. Но какво се случва в България? Какво се случва с властта в България? Каква е политическата ситуация у нас? Не е ли прекалено замърсена тя, след като могат такива мейли да се хвърчат към журналистите, към медиите? Въобще странна ситуация. В друга държава такова нещо не се наблюдава, откровено казано.
Да, аз съм напълно съгласен с вас, че обстановката, в която работим в България, не е най-добрата и не е най... ако мога така да се изразя, чистата.
Да, да.
Но не бих казал, че това, което се случи с изявлението, което се оказа фалшиво от движението на гражданите в България, не бих казал, че това е кой знае какъв индикатор за лоши процеси или пък за разпад на управляващите коалиции.
Да, 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 да.
Разпад на реформаторски блок или нещо подобно.
Не, аз не говоря за разпад. Аз говоря за цялата замърсена политическа среда в България. Разбирате ли, вчера, с нощи, тръгват някакви групи от хора да протестират. Минали, вие сте част от управлението, срещу какво протестирате? Днес хакери влезли. Още странни събития. Не политически, разбирате ли? Това не е политика.
Впрочем, тези събития са политика, но от към грозната страна.
Да, да, да.
Тъй като аз лично останах с впечатление, че тези хора, които ни се проводиха на излизане от Народното събрание, са били предварително подготвени.
Естествено.
Те държаха лозунги, плакати, които не можеш да напишеш на крак.
Естествено.
Тъй като разбереш, че правосъдният министър е подал оставка.
Да, 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 да.
Явно, че това е било подготвено. Предварително някакъв сценарий е бил построен и така нататък.
Да.
Да, в това отношение съм съгласен с вас, че не беше най-доброто, което може да се случи в нашата страна вчерашния ден.
Продължаваме нататък. Предстои сега трето четене, трето гласуване на конституционните промени, защото така е по конституция. Председателя на Народното събрание обяви, че това ще се случи другата седмица. И оттам нататък какво следва? Очевидно ще става дума за промени в законите, свързани с съдебната система, така ли е?
Няколко закона трябва да бъдат променени. Най-натрето закон за съдебната власт, гражданско процесуален кодекс, наказателния кодекс и редица други закони, които пряко касаят съдебната власт. Всъщност, това, с което започнахме, промяната в конституцията, която надявам се на пето четене ще бъде трета, е само основата, само първа стъпка. И нашето огромно желание при осъществяване на тази промяна беше да намалим политическото влияние в съдебната
система. Да, да.
Точно това искахме да направим с промените, които направихме в конституцията. От тук нататък идва вече чисто професионалното, чисто професионалната промяна в законите, която ще бъде в унисон с тази основна идея и основна цел.
Да.
Ето това предстои.
Да.
Това е един доста сериозен, доста дълъг път, който трябва да извървим като народни събрания.
Сега, господин Недев, да си влезем в проблематиката, която с вас обсъждаме обикновено. Днес беше подписан меморандум за интерконекторна връзка с Гърция. Какво означава това на практика, да обясните на нашите слушатели, защото това е не по-малко важен елемент от общата стабилност на държавата?
Ще се опитам и тук да извадя основното.
Така?
Подписването на този меморандум и още началото на строителството, което, разбира се, ще продължи дълго време, преди всичко означава следното. Диверсификация. Диверсификация на газовите доставки към България. И напълно съм съгласен с това, което премиера отбеляза, че не е важно дали ще бъдат 3 милиарда кубични метра газ, допускателната способност на този интерконектор, или ще бъдат 5 милиарда, или жадуваните от нас 20 милиарда, това малко ми се струва по-силно. Най-важното е, че се слага основата на разнообразяване, за да не ползвам тази дума, диверсификация, на разнообразяване на източниците на синото гориво за България. Строителството на конектора, на интерконектора с Гърция дава възможност да се получава газ от Гърция, но всъщност газ от Азербайджан, защото от страни, които имат газови находища и са нямали до сега връзка с нашата страна.
Да.
Освен това, строителството на тази допълнителна връзка осъществява и транзит за Европа, за Югоизточна Европа като цяло през България. Което е едно начало на това България да се превърне в център.
Така?
Център на разпределение на газ за Югоизточна Европа.
Така?
И в този контекст съвсем правилно и съвсем смислено звучат намеренията на премиера и на заместник и вице-премиера Дончев за изграждане на газов хъб на територията на България. Тоест, България да се превърне в разпределителен център. И в този разпределителен център, през него да бъде доставен природен газ за Източна Европа, като източниците на газ могат да бъдат различни.
Да.
Това, което имаме в момента, това, което бихме получили от Азербайджан, нека не забравяме, че в момента такът много усилени действия по отношение на проучване на нашите запаси. Собствените запаси на България от природен газ.
Така.
Това е другия източник, който може да даде възможност България наистина да се превърне в истински център за газово разпределение на България. По този начин категорично ще се реши проблема това България да не е зависима от един доставчик и от някакви конюнктурни изменения, процеси в отношение между държави и така нататък. Но и вече ще издигне на ново ниво газопреносната система на България. България ще започне да реализира печалби от това, че транзитира природен газ. Разбира се, това е едно бъдеще.
Това исках да ви попитам. Какви са реалните срокове? Какви са реалните периоди, в които всичко това ще се случи и наистина можем ние да берем плодовете на собствената си политика в областта на газопреносната система?
Самият интерконектор с Гърция ще се случи след около 3 години
така?
И реално ще започне да функционира в края, може би, на 2018 година. Тоест, около 2 години и половина е неговото строителство. Има редица, след строителството редица процедури и така нататък, докато стане търговски конект. Това, за което говорим, превръщането на България в център, аз го виждам в перспектива от 10 години.
Тоест, доста дълъг период от време.
Да, в такъв смисъл, че, например, получването на газовите находища на територията на нашата държава сега започват с ускорени темпове.
Така?
Е, разбира се, има предварителни проучвания, които в годините са извършвани, но сега е целенасочена политиката на това правителство.
Така?
Към осъществяване на истинските проучване, които биха довели до съществени резултати и до съществени находища на природен газ на територията на страната.
Да.
Едновременно с това трябва да се осъществи връзката от Азербайджан към Турция и Гърция. Всички връзки между Турция и Гърция също трябва да бъдат построени.
Да.
Сега има съществуващи допълнителни, които са предвидени за строителство. Тоест всичко това изисква дейности, които са свързани не само с България, но и с съседните нам страни.
А като си има предвид колко е сложна обстановката сега в нашия регион, говоря чисто военно-политическата обстановка, смятате ли, че тя може да наруши и тези планове?
Аз не очаквам военно-политическата обстановка да окаже някакво влияние върху тези глобални икономически интереси, които ще бъдат свързани с това, за което говоря.
Понеже си говорим на темата газови доставки, на няколко пъти прозвучаха тревожни нотки, включително и от премиера по време на неговото посещение в Китай, че пада налягането на газопреносната система в България. Има ли такава опасност и какво правим в случай, че руснаците спрат подаването на газта за тази зима?
Такава опасност винаги съществува.
Така?
Премиерът беше прав, според мен, тогава, когато обърна внимание на това, на всички, които са заети в тази дейност. Опасност от прекратяване на доставките на газ към България,
така?
Не мога да кажа, че съществува реално. Но опасност от намаляване на доставките, което ще доведе до свиване както на някои сектори от икономиката, ползващи природен газ за производство и намаляване на мощностите на топлофикационните дружества, например, това е напълно реално.
И тогава какво правим?
И тогава ще използваме това, което имаме като
запас.
Резерви.
Така?
Да. То не е достатъчно, естествено.
Да.
То ще доведе до това, че за известен период от време ще имаме намалено количество на природен газ, който ние сами имаме като резерв, намалено количество за промишлеността и за топлофикациите и същевременно намаляне на параметрите на топлофикационните дружества в смисъл това, което те произвеждат като електроенергия ще трябва да се намали, като ще се направи всичко възможно и това вече е за 2009 година беше осъществено, да не се накърнят доставките на топлинна енергия за населението и за промишлеността.
Тоест населението трябва да е сравнително спокойно за тази зима?
Във всички случаи запасите могат да доведат до известни проблеми в топлоснабдяването, но няма да доведат една такова
до пълен срив.
До окончателно спиране или до някакви по-сериозни сривове в топлоподаването. Естествено, това е прогноза или как да кажа виждане, което се базира на досегашната практика. Винаги екстремни условия могат да...
Естествено, аз говоря за нормалните обстоятелства, които прогнозирате.
При нормални обстоятелства държавата е направила необходимото, за да обезпечи някакъв резерв. В настоящия момент прави се необходимото за допълнително сондажи, които да увеличат обема на газохранилището и за бъдещето да дава по-големи възможности. Разбира се, няма да е никак приятно нито за икономиката, нито за енергетиката.
Нито за населението.
Да и респективно за населението. Едно намаляване на доставките на природния газ.
Дано не се случи. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря.
Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Комисията по наблюдение дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и член на Комисията по енергетика.